4 verse, Psalm 124. Mag ons erediens begin, ons mag die seën van die Here ontvang, en dan gaan ons ons loflied sing uit Psalm 66. Kom luister toe, o Gods gesinde, kom almal wat die Here vrees, ek sal vertel aan al sy vriende, wat hy gedoen het aan my gees. Psalm 66 vers 7 en vers 8 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen.
Amen.
almagtige God, ons mag vanaand weer hier by mekaar wees. U die skepper van dag en nag, van aand en ochend, u wil aangeroep word, elke oomblik van die dag, en heel besonder, in die ochend en in die aand. En so mag ons hier vanaand by mekaar wees, om u te aanbid in die heerlikheid, in die majesteit, in die mag en in die grootheid, in die sorg, in die liefde, in die verbondstrou, in die reg en in die genade. U het ons by mekaar gebring, u het die wil in ons gewerk om te kom, en ons het gekom, nie uit eie krag nie, nie uit eie initiatief en lus nie, alles is uit u, en ons dank u, dat ons u hier mag aanroep, en u mag ken, en aan u verbind mag lewe. Ons dank u vir al u liefde, wat u in ons bewys, Hemelse Vader, in alles wat groot is in ons lewe, maar ook in al die gewone dinge, dit wat so alledaags lyk, en selfs dit wat in ons oë heel klein is, en heel gering is, elke slukkie water wat ons drink, en elke asemteegie wat ons mag inasem en weer uitblaas, alles is besonders. Want as u dit nie gee nie, gaan ons nie kan lewe nie. En u beheer dit alles so perfek. Hoe meer ons daaroor dink, hoe meer ter ons verwonderd. En daarvoor loof ons u, omdat u die grote almagtige God nie net groot dinge doen nie, maar juist ook die kleine, die gewone dinge in stand hou. Die dinge wat ons so makkelijk miskyk. En u versorg ons elke dag met die dagse brood. En dis alles behalwe gewoon, vooral nou dat het so swaar gaan, ook in ons eie land. En op heel party plekke ervaar ons die sweepslag van die droogte nou baie erg. Ons bid vir ons mense op die platte land wat gebuk gaan onder die geweldige gevolge van die afgelope somerse droogte en die warmte. Daar is mense wat enorm swaar kry, wat wonder oor hulle voortbestaan. En Here, ons weet, ons is by u geborge. Ons weet dat u alles ten goede laat meewerk. Is ons wat ons verantwoordelikheid moet uitleef. Is ons wat mooi moet verstaan wat ons moet doen en hoe ons moet maak. En dis vir ons dikwels so moeilik om precies te besluit wat ons wanneer waar moet doen. Ons moet nie twyfel aan u sorg nie, want u sorg is perfek. Maar ons wonder so baie keer oor wat ons moet doen. En daarom bid ons dat u vir ons helderheid van gees wil gee, om die regte dinge op die regte tyd te doen, en om ons verstand helder te maak, om ook die regte besluite te neem daaroor. Dankie dat ons ook daaroor u woord mag hoor. Wil u ons vanavond andermaal toerus uit u woord, oor ons diens in u koninkryk. Gebruik ons kragtig, gebruik ons gawes, talente, om aan die diensbaar te wees, en ook aan mekaar, mekaar te help. Maak ons sensitief vir mekaar, laat ons met oop oë na mekaar kyk, vir mekaar regtige hand en 'n voet wees. Ons is 'n gemeenskap van heiliges, 'n gemeenskap van gelowiges, wêreldwyd in Christus een. Here, gee dat ons met mooi oë na mekaar sal kyk en mekaar se nood werklik sal raak sien, nie net oppervlakkig nie, maar dat ons in voorspoed en in teespoed u hand sal ervaar en mekaar sal bystaan. Seën ons in hierdie week wat ons ingegaan het, 'n week met baie geleenthede, want u skep tyd en u skep geleentheid. ons wat die geleenthede moet benut, wil U vir ons in dit elkeen behoed en bewaar en lei op al ons paaie. Maak ons getrou in wat ons doen, sodat ons die tyd sal uitkoop terwyl daar nog tyd is en in die genade van U woord lewe. Bewaar ons oral waar ons gaan, wees ook met hulle wat op reis is, dat hulle weer veilig mag huis toe kom. Beskerm ons teen al die gevare wat daar is, die lichamelike gevare, maar ook die geweldige aanslae van die duivels. Hou ons reg op. En leer ons om nee te sê teen wat verkeerd is en ja te sê vir dit wat reg is en daar die ja te gaan doen. Hoor ons, Here, as ons so tot U roep. Luister na ons smeekgebed as ons bid vir die volkome versoening van al ons sondes. Reken ons die kwaad nie toe nie en lei ons op die pad van heiligmaking, die pad van elke dagse bekering. Ons bid het alles, nie het eie krag nie, maar om Christus ons borg ontwil. Amen. Skrifberuiming 17 is die beruiming van Matteus 6, een deel van die bergpredikasie van Christus, waarin ons ons afhanklikheid van die Here bely. Wees nie besorgd nie oor jou lewe, oor wat die harte neerwaarts trek. Wat sal ons eet? Waar vind ons lafenis? Wie skaf die kleed wat ons moet dek? Is lewe en lichaam dan nie meer nie as alles wat net kommer wek? Kom ons sing van Skrifberuiming 17, die eerste 3 verse. Ons antwoordlied op die woordbediening is Psalm 127 vers 1 en 2. Ons gaan vanavond twee dele uit die evangelies lees, uit Lukas 5 en dan uit Johannes 21. Lukas 5 vers 1 tot 11 en Johannes 21 vanaf vers 1 tot 14. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer Genesaret staan en sien twee skuite aan die kant van die meer lê, maar die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het en vra hom om 'n eentjie van die land af weg te vaar en hy het gaan sit en die skare van die skuit uit geleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle net 'n sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie. Maar op u woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop winkel hy vir hulle maats in die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en al twee die skuite vol gemaak, sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieën van Jezus en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Want verbaasdheid het hom aangegryp en almal wat by hom was oor die vangs van visse wat hulle gemaak het. En net so ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat Simon se maats was. En Jezus sê vir Simon, moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. Johannes 21 Na hierdie dinge het Jezus weer aan sy disciples verskyn by die see van Tiberias en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas wat Didimus genoem word en Nathanael van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus en twee ander van sy disciples. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Hulle het uitgegaan en dadelijk in die skuit geklim en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jezus op die strand, maar die disciples het nie geweet dat het Jezus was nie. En Jezus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. Hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit en julle sal kry. Hulle toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jezus lief gehad het, aan Petrus, dis die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gort hy sy bokkleed om, want hy was naak, en werp homself in die see. Maar die ander disciples het met die skuitjie gekom en die net met visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. En Jezus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek vol groot visse, 153 in getal, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jezus sê vir hulle, kom, eet. En niemand van die disciples het gewaag om te vra, wie is u nie? Omdat hulle wist dat dit die Here was. En Jezus het gekom en die brood geneem en het aan hulle gegee, en so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jezus en sy disciples verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Ons gaan specifiek stilstaan by hierdie gebeure van Johannes 21 vers 6. Hy sê vir hulle, gooi die net aan die rechterkant van die skuit en julle sal kry. Hulle toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Vers 13, Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee, so ook die vis. Geliefde broeders en susters, tussen sy opstanding uit die dood en sy hemelvaart 40 dae later, het die Here Jesus by heel party geleenthede aan sy disippels verskyn. Sy verskynings het baie beteken vir die mense wat hom geken het en wat vir hom lief was. Hy was dood en nou lewe hy. Hy het die graf oorwin. Dis enorm. Dis kan dit vir jouself net bedink. Vir ons kerk van Jesus Christus in die jaar 2016 beteken daar die verskynings ook baie. Ook al was ons nie by nie. Ons mag in sy verskynings wat ons dit hier lees, baie leer en baie geniet. Want in die verskynings lê Christus besondere klem op sy verhouding met die kerk in geheel, kerk deur alle eeuwe, maar ook in sy verhouding met elke gelowige individueel, met elkeen baie persoonlik. Hy berei sy disippels van destyds voor om weg te gaan na die hemel toe. Voordat hy opvaar, maak hy die mense gereed vir sy weggaan. Daar kom 'n skeiding. En skeiding is altyd iets van trauma. Dis swaar om weg te gaan. Mens beleef dit ook self. Ook al gaan iemand net vir 'n paar weke weg. Die geskiedenis van Johannes 21 vertel van Christus se derde verskyning by die see van Tiberias. Die heel eerste een was op Paasondag, die oggend, net na die opstanding, toe het Christus verskyn aan Maria Magdalena, die andere vrouens, later aan die disippels in die boevertrek. Die tweede verskyning van Christus was precies een week later, toe was die ongelovige Thomas ook by gewees. Hier die derde verskyning was waarskynlik heel wat later, dit was kort voor hemelvaart. En nou leer Christus dat hy nie alleen sy mense toerus en uitstuur om in die wêreld te gaan verkondig nie, maar hy bewaar ook en hy is versorg en hy koester sy kerk. Dis waar die klem val op hierdie gedeelte wat ons gelees het in Johannes 21. En so mag ons vanaand luister na die lewende Christus. Hy is vandag in die hemel en hy lewe. En hy versorg sy kerk in die eindtyd baie fisies. Lewende Christus versorg sy kerk fisies, elke gelowige en almal saam. En dan kyk ons na die mag waarmee hy dit doen en die manier waarop hy dit doen. Matteus en Markus vertel in hulle evangelies hoe 'n engel van God direk na die opstanding van Christus aan Maria Magdalena en op die andere Maria verskyn het. Die engel het vir hulle gesê, julle moet hastig teruggaan na die disippels toe, en julle moet vir hulle gaan vertel, die Here het regtig opgestaan. En toe moes hulle vir die disippels 'n verdere opdrag gee, om uit Jerusalem te gaan na Galilea, daar in die noorde van die land, waar Jesus hulle sal ontmoet. Mens lees dit in Matteus 28 vers 7. Na aanleiding van daardie opdrag lees ons in Johannes 21 dat die disippels by mekaar is by die see van Tiberias. By daardie see het Jesus en sy volgelinge mekaar die afgelope 3 jare baie keer ontmoet. Dit was soort van hulle normale vergaderplek gewees. Hulle het dit geken. Nou is hulle weer by mekaar. Petrus, Thomas, Nathanael, Johannes, Jakobus en nog 2 ander disippels, hulle name word nie genoem nie. Op aanbeveling van Petrus het die disciples op die water uitgegaan, hulle gaan vang vis. Dit was hulle gewoond om te doen, maar daar die nacht vang hulle nie een vis nie. En hulle was beroepsvisvangers, dit was hulle werk. Toe breek die nieuwe dag aan. Iemand van die kant van die see af roep na hulle. Vir die disciples een onbekende persoon, hulle kan nie sien wie dit is wat roep nie. Die persoon sê, gooi die net aan die rechterkant van die skuit uit. Julle sal visse kry. Dit is een baie merkwaardige opdrag. Wat se verskil is dit nou om die net die kant of daar die kant uit te gooi? Dit is mos die, precies dieselfde. Maar die disciples maak so. En die vangs was groot. So groot, hulle kon nie eers die net intrek in die skuit in nie. Nou op sigself is dit 'n wonderwerk. Heel nag kry die disciples nie enkele vis gevang nie. En skielik 'n net vol visse. Om precies te wees, 153 groot visse. 'N wonderwerk, broeders en susters. Maar hierdie wonder word nog groter as ons 'n gedagte hou dat dit nie die eerste maal gebeur het nie. Lukas vertel in hoofstuk 5 van sy evangelie van 'n soortgelyke wonderlike visvang episode. En die omstandighede was so ongeveer dieselfde gewees. Petrus moet op bevel van die Here Jesus na die diep water uitvaar. Hy moet gaan visvang. En toe maak Petrus beswaar. Meester, ons het die hele nag hard gewerk. Ons het niks gevang nie. Onthou, dit is 3 jaar tevore. Dit is 'n ander tyd gewees. Petrus het in opdrag van die Here die net laat sak. Hulle het 'n groot hoeveelheid visse gevang. Ons lees hier in Lukas 5, die net wou skeer. Mense van ander skuite moet hand by sit. Hulle moet die enorme vangs aan die land kry. Daar die disciples kry dit nie alleen reg nie. As die mens Lukas 5 en Johannes 21 by mekaar sit, dan sien die mens die twee geskiedenisse het ooglopend iets met mekaar te doen. Jy kan dit nie miskyk nie. In al twee sien ons hoe Jesus Christus met goddelike mag en met majesteit werk. Die Seun van God praat net. Hy gebied en die visse van die see luister. Na 'n vrugtelose nag van soeg en sweet beveel Jesus Christus, gooi die net, regterkant, en die visse stroom in. Nou waarom beskik die Here Jesus hierdie wonderlike visvangs? Hoegenaamd? En waarom 2 keer? Waarom die herhaling? Die eerste wonderlike visvangs staan redelijk in die begin van Lukas se evangelie opgeteken. Die Here Jesus het sy disciples na hom geroep. Die leerskool het begin. Ons kan maar 'n bietjie lees wat se hoofstukke voor Lukas 5 staan, die wat net na dit staan. Het is duidelik dat sy disciples nog nie voltyds by hom was nie. Simon die visserman besit nog steeds skuite. Elke dag het hy uitgevaar, het gaan visvang. 'N mens kan sê die disciples was op daardie stadium deeltyds studente van Christus. Hulle is nog nie voltyds by hom nie. Hulle studeer en hulle werk tegelijk. Wat doen Christus in Lukas 5? Hy gee vir Simon Petrus en die ander disciples 'n teken. Daar is 'n net vol vis. Julle self, julle kon nie 'n vis vang nie. Nie met al julle vernuf en al julle beroepsvermoëns nie, julle kon nie 'n vis vang nie. En dan verklaar Jesus die teken. Hy pas dit toe op die omstandighede van die disciples. Hy sê vir Petrus, van nou af gaan jy mense vang. Die boodskap is baie duidelik. Petrus, los jou vissersberoep en julle ander disciples, julle ook. Van nou af staan julle voltyds in my diens. En as julle wil begin bekommerd raak oor hoe dit gaan werk en waar julle gaan verdienste kry en hoe julle gaan eet en versorg word, moenie daaroor wonder nie. Ek, Jesus, ek sal julle versorg. Julle die bewys so pas gesien, daar is een net vol visse. En dis 'n teken wat hulle nie moet betwyfel nie. Hulle het ook nie. Hulle het hulle skuite sonder enige teespraak aan land gebring. Hulle het alles net so verlaat en Christus gevolg. Dis die visvangs van Lukas 5. Die tweede visvangs, Johannes 21, sluit daarby aan. Dit bou eindelijk daarop voort. Die tweede vangs is in 'n sekere sin baie groter en baie heerliker as die eerste een. Natuurlik, gemeente, want tussen Lukas 5 en Johannes 21 het daar baie dinge gebeur. Christus se geweldige lyding, sy kruisdood, Goeie Vrydag, sy begrafnis, sy opstanding uit die dood, Paassondag, dit lê alles tussen hierdie twee visvangste opgesluit. En dit maak dat hierdie twee gebeurtenisse nie identies dieselfde kan wees nie, want daar het baie dinge gebeur. En toch lê dit in 'n lyn. Na sy opstanding uit die dood, wys Christus steeds dat hy Here is, almagtige Seun van die almagtige God. En dis opvallend, die disciples weet dit, hulle sê dit. Johannes se oë gaan oop, daar by die see van Tiberias. Hy sê vir Petrus op 'n stadium, dis die Here wat daar op die wal staan. Die Here, die Kyrios, die koning, die eienaar van alle dinge. Petrus bely op sy manier dat hy die Here erken. Hy trek sy boekleed aan, dis 'n teken van respek. Hy swem direk na Jesus toe. Lukas 5, Johannes 21, getuig al twee van Jesus se almag. Die skepping luister onvoorwaardelik as hy praat. Dan dink 'n mens aan daardie pragtige woorde van Psalm 8. Orals blink die majesteit van die Here. Die visse wat die paaie van die see deurkruis, is onderwerp aan sy almag. As hy sê, die visse moet by mekaar kom, dan kom hulle by mekaar. Maar, daar is ook een stuk vooruitgang in die gebeurde, broeders en susters. In Lukas 5, roep Christus sy volgelinge achter hom aan, kom hier, kom saam met my, wees julle wat vissermanne was, nou my voltydse studente, ek gaan vir julle sorg, hierdie hele 3 jaar wat julle by my gaan wees, sal ek vir julle alles gee wat julle nodig het. Maar in Johannes 21, stuur Christus sy afgestudeerde disciples voor hom uit. Hy sê vir hulle, julle word nou my apostels. Apostel beteken uitgestuurdes. En hy berei sy volgelinge voor op sy hemelvaart. Hy sê vir hulle, nog 'n kort tydjie, en julle sal my nie meer sien nie. Maar julle mag verseker daarvan wees, dat ek vir julle gaan sorg. Ek gaan nie meer hier wees, om julle te versorg met visse, soos wat ek nou gedoen het nie. Maar ek waarborg julle daaglikse brood vanuit die hemel. Moenie twyfel nie. Julle het in die afgelope 3 jaar gesien, hoe ek vir julle gesorg het. My disciples, in die jare wat kom, wat julle apostels gaan wees, sal julle ook my sorg ervaar, totdat ek weer kom. Ek is julle herder, en niks sal julle ontbreek nie. Nou van toe af tot nou, sorg Christus. Hy lei sy volk deur dik en dun. Hy getuie van voorspoed, en daar is uitbreiding, en daar is groei, daar is ook tye van teëspoed. Verseker is daar teëspoed, ja, maar hy bly sorg, selfs in die allerswaarste tye. Die boek van die kerkgeskiedenis kan mens maar gaan lees, en dit vertel die hele verhaal, hoe Christus sorg. En ons moet ons oë oopmaak en daarop let. Mens kan so maklik begrawe raak, onder stortvloed van bekommernisse. kerk in geheel, gelowiges of sonderlik, is maar altyd in die branding. Die duivels plaas ons in die spervuur. En partykeer voel mens dit nie so erg nie, want dan is daar voorspoed en dit gaan goed en mens voel gemaklik en mens is in 'n gemakzone selfs. Ander kere is mens nie in so 'n gemaklike zone nie, soos wat ons dit nou beleef. Daar is altyd sorge, geestelik, fisies. Die getal gelowiges is klein, as mens moet dink oor hoeveel ongelowiges is daar. Daar is baie wat gedoen moet word, en dan dink mens, maar hier so min kragte, daar is nie altyd middele nie, mens wil so baie, maar jy kan maar so min doen. Plek, en hier en daar en ooral word daar behoeftes uitgespreek, en dan word daar 'n appel op 'n mens gemaak, help asseblief. En dan is dit 'n eindelose put. En dan sien die mens hoe die koste styg, hoe dit nie hierdie jaar gegaan nie, met die kostpryse wat styg. Baie meer as wat ons inkomste toeneem. En dan sien die mens, maar jou somme gaan nie werk nie. Wat dan? Dan staan Johannes 21 nog steeds in ons Bybels. Nog precies dieselfde woorde, soos laas jaar en 100 jaar gelede. En dan hou vaste mens aan die belofte van Johannes 21. Dan kyk mens na jou verlosser in die hemel. Voor hemelvaart het hy 'n net vol visse gemaak. So duidelik en helder. En hy laat mens sien. Julle is kinders van die hemelse Vader. Julle lewensonderhoud en julle voortbestaan is in my hande. Julle persoonlike finansies en julle kerkse begroting en julle kantoor en julle besigheidsgelde. Christus verklaar daaroor. Ek weet presies hoe dit daar staan. Ek kyk daarna soos wat ek na my disippels gekyk het daar by die see van Tiberias. Ek deurgrond julle deur en deur. Ek weet soos wat julle hier sit. En vanuit daardie belofte gemeente leef ons gehoorsaam en afhanklik en vol ywer in die diens van die Here en mens kom jou verpligtinge na en ons gebruik die middele wat die Here skenk in sy diens en mens wil alleen maar 'n instrument wees in sy hand wat uitreik ook na hulle wat swaarder kry as ons in die omstandighede en ons offer vir God in sy diens en mens soek die koninkryk van God in sy geregtigheid soos wat ons gesing het hier in Skrifberuiming 17 dit bly ons prioriteit die almag waarmee Christus sy kerk in die eindtyd versorg is asemrowend hy hou net daarmee aan die net bly vol visse. Ook al gaan het hoe beroerd. Maar, laat ons kyk hoe Christus sorg. Die disippels was skaars aan wal na hierdie asemrowende visvangs. Toe sien hulle daar op die wal is daar 'n koolvuur met vis. En brood. Hoe die vuur daar gekom het en die vis en die brood, dit word nie gesê nie. Is dit dalk 'n ander wonderwerk? Ons weet nie. Maar die ontbyt is reg. En die gasheer sê, hy beveel, bring van die visse wat julle nou gevang het. Nou, dis vreemd, broeders en susters, daar is klaar vis op die vuur. En dan sê Christus, bring van julle visse. Die boodskap is duidelik. Daardie visse wat julle nou gevang het, is nie julle visse nie. Dit kom van God, behoort aan hom. En as daar 'n tweede bevel, kom, eet, sit aan, deel aan hierdie oorvloedige maaltyd. En Jesus het gekom en brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. Met min woorde vertel Johannes die verloop van die gebeure. Maar die disippels het so mooi verstaan waaroor dit gaan. Later praat hulle met medegelowiges oor hierdie unieke ete in die huis van Cornelius. Mens lees dit in Handelinge 10 vers 41. Die visvangs was wonderlik. Christus is almagtig, hy versorg. Maar die maaltyd na die visvangs is eintlik nog meer uitnemend. Daarmee sê die lewende Christus, kyk mooi hoe ek julle versorg. Ek sorg nie vanaf 'n afstand uit die hoogte een kant onbetrokke nie. Ek sit hier by julle. Ek deel persoonlik vis en brood met julle. Hierdie saam eet moet vir julle 'n permanente teken wees van innige gebondenheid met mekaar. En dit is so bemoedigend, gemeente. Want hy weet baie goed wat sy kerk op aarde te wagte is. Hy weet binnenkort gaan Petrus en Johannes in die tronk toegesluit word. 'N jaar wat later gaan daar broodgebrek in Jerusalem wees. Dan moet daar collectes gehou word in die kerkverband. Hy weet van talle gelowiges wat op brandstapels gaan sterf. Hy weet sy kerk gaan gespot en gehaat word. Soos wat die dag van die wederkoms nader kom, word die brullende leeu al meer brullend. En ons ervaar dit. Kyk hoe word dat 'n kere gegaan teen die kerk van die Here. In dit alles, dink 'n mens aan daardie maaltyd op die strand van die see van Tiberias. Die wêreld kan ons gemeenskap met Christus nie van ons wegroof in die gemeente. Die mag van die goddelose kan Christus nie keer om ons te versorg nie. En hy kan ons nie beroof van ons nabyheid van Christus nie. Wie sal ons van die skuldstraf vry van Christus en sy liefde skei? Verdrukking? Vervolgingsnag? Benoudheid wat ons hier nog wag? Of honger? Naaktheid? Of gevaar? Of die swaard van die geweldenaar? Dit is ons rykdom in Christus. Dit is die rykdom van Paasfees. Christus sit by ons op die grond. Hy eet saam met ons. En dit moet ons beleef. Deur nommer 1 sonder ophou te soek na die gemeenskap met die lewende Christus. Dit moet mens regtig met 'n brandende obsessie vervul om gemeenskap met hom te soek. En dis nie een of ander geheimsinnige ding nie. Dis nie 'n mystiek nie, dis nie een of ander aansteek van kersen en stil word of so iets nie. Soek gemeenskap met Christus beteken lees sy woord, bepeins die skrifte, praat oor die skrifte, wees in gebed besig met God, dan jy gemeenskap met hom. En in die tweede plek, van daaruit, beleef sy versorging deur die middele wat jy van hom ontvang met blydskap te geniet. Wees wel bewus daarvan, as jy eet, dis 'n geskenk van die Here. En dan moet jy stry teen kapitalisme en die krampachtige egoïsme en die sieklike bekommernis oor jou eie lotgeval en jy dink nie oor die lotgeval van ander nie. Alles wat jy het, kom van die Here, of dit bietjie is en of dit baie is. En in hierdie gees moet ons ons offers bring. Paasfees verplig ons. En as daar 'n laaste gedagte waarmee ons huis toe gestuur word, ons kyk gelowig vorentoe. Daardie visvangs en wonderlike maaltyd by die see van Tiberias, waarvan Johannes 21 vertel, dis 'n geweldige vooruitgang op Lukas 5. Maar dis ook nog nie die volheid nie. Daar is 'n groter maaltyd wat wag, en dis die bruilofsmaal van die lam, waarvan ons nagmaal en iets soos 'n nagmaal ete, 'n voorafskaduwee is. Die bruilofsmaal van die lam, dis Christus se verkondiging en van sy versorging in 'n gemeenskap van volmaaktheid. En dit bid ons dat dit gou mag kom. En terwyl ons wagtend bid, leef ons in en ons werk aan hierdie gemeenskap van heiliges waarvan ons nou deel is, want hier proe ons iets van daardie gemeenskap. Die tafel is gedek deur Christus, die gasheer van Paasfees, hier in die kerk. En ons mag sit en ons mag eet. Geniet dit, gemeente. Voluit. Amen. Onze Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood. Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons het nou die besondere geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder, vir die diakonale sorg en net oor by die deure vir die instandhouding van die erediens. En ons sing ons direct daarna uit Psalm 65. In hierdie lied mag ons ook weer sing van die Here se versorging en van ons offervaardigheid in sy diens. Ons sal ons in die huis versadig met hoogste guns bewys, met heilige goed wat U milddadig laat stroom uit U paleis. Psalm 65 vers 3, 7 en 9 na die diens van barmhartigheid.
Thank you.
Gemeente, verhef u hart tot God, ontvang sy seën en gaan in vrede. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.